ļoti slikts.
Nekāds. Nu, bērniem nav kur spēlēties, esi pirmā kārtā.
Ļoti bieži arī klaiņojuši suņi, kaķi, kas apdraud.
Šeit mums nav vispār pilnīgi nekā. Izņemot tas, ka var ieiet skolas stadionā paspēlēties ar bērnu, lai bērns paskrēda. Bet tā reāli nav nekā vispār.
Nu, te jau nekā nav, jā, te viss salausti. Šī pagalā, tur ir bērni, kur it kā kasta uztaisīja, tur ir nekā viss aizmest. Viss novārtās tāds, nekas jau nenotiek. Te vēl nekas, jau tā aiziet tur. Matrīla, kas tur darās, un tagad tā mājā tur var apšāds, kas darās. Viens bedrs. It kā pagājuši gadu lāpī, bet šogad atkal es pa jaunu bedrs.
Dažādos Jelgavas mikrorajonos uzrunāto pilsētnieku teiktais par daudz dzīvokļu namu pagalmu stāvokli Jelgavas varai nav glaimojoši. Taču ar iekārojumiem glaimiem vēlētāju balsis teju vienā valodā zvejoja visas piecas pievaras tikušās partijas. Atbalstīsim māju pagalmu labiekārtošanu. Realizēsim piebraucamo ceļu sakārtošanas programmu daudz dzīvokļu māju masīvos, organizēsim pagalmu sakārtošanas atbalsta sistēmu, pievērsīsim uzmanību ielu sakārtošanai pilsētas mikrorajonos, kur dzīvo vairākums jelgavnieku. Tie ir tikai dažu partiju saukļi. Tagad, tikuši pie varas, deputāti runā izvairīgāk. Piemēram, otrs lielākās Jelgavas domas partijas saskaņas centra deputāts Valentīns Grigorievs gadu pēc vēlēšanām turpina solīt, kaut šajā sasaukumā, strādā koalīcijā un piedalās budžeta naudas dalīšanā.
Es mēģināšu savam kolēģim Strodam Jurim palūgt, lai vismaz kādu komiteju mums to lietu izskatītu un sastādītu kaut kādu programmu, kur jāsāk, kur steidzīgi kaut kas ir vajadzīgs. Bet, nu,
bet ko saskaņas centrs, jums ir trīs deputāti, otrs lielākais politiskais stāsts, ko jūs esat darījuši?
Ko mēs esam darījuši? Šodien mēs esam mēģinājuši pagaidām runāt tādā līmenī, teiksim, nu, kā tu jādara, bet diemžēl mums nav tādi, nu, kā pateikt, varas. Problēma ir tur, ka droši vien tie, kas solītai skaita, mēs varbūt nebijam tie, kas ļoti stingri pieprasījušies darīt to, ko esam solījuši.
Savukārt Jelgavas domas lielākā politiskā spēka, Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Vilis Ļivčenoks atrunājas, ka no 66 miljonus eiro lielā pilsētas budžeta sanācis tikai kanalizācijas pievadu līdzfinansēšanai privātmāju rajonos, bet daudz dzīvokļu pagalmiem naudas nav pieticis. Stāsta deputāts Ļivčenoks.
Saskaitot budžeta, teiksim, ieņēmumus un izdevumus, šo gada atļāvās mies tikai šim kanalizācijai. Ja?
Cik tur ir rezervēts?
30 tūkstoši, ja? No pašvaldības puses.
Un 30 tūkstošiem, ja tie būtu pagalmiem rezervēti, nu, varētu kaut ko arī padarīt?
Es domāju, ka ļoti maz.
Cik vajadzētu?
Pagalms, kur bruģī mēs gan uzlikām, tas bija trektajos gados, viņš izmaksāja 120 tūkstoši.
Nesagaidījuši politiķu solījumu īstenojumu, dažas mājas pagalmu sakārtošanai atvēla savus uzkrājumus. Stāsta lielākais namu apsainīkotājs, Sija Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde valdes loceklis Juris Viģis.
Ko mēs darām? Ja, ir mājas, kuras ir uztaisījušas projektus. Čakstas bulvārī mājas ir atvēlējušas, viņi ir arī sakārtojuši. Ja. Satiksmes ielas māja 53 bija pirmā, kur mēs noasfaltējām mājas iekšā priekšā. Ja. Tā liekas, satiksmes ielā, tur man liekas 43, ja, arī mēs noasfaltējām. Ja. Tad nu, uzklājām to virskārtu, ja, aiztaisot apakšā tos, tas bedres visus un virskārtu uzlikām. Ja. Bet tas ir 100% ja, par saviem līdzekļiem. Nu, jāaicina pašvaldību tomēr, nu, lai viņa atvēl, jo ir pilsētas, ja, es domāju, ka atkal jāpiemina Liepāja, ja, kur šī programma ļoti aktīvi strādā. Un pagalma tiek sakārtot.
Jelgavas politiķu teju gadu pēc vēlēšanām teiktais liecina, ka tie savus solījumus pamazām pildīt varētu sākt agrākais nākamgad. Bet lielāks apgriezienus uzņemt tikai pirms nākamajām pašvaldību vēlēšanām, kad jelgavnieku balsis medīs atkal. Edgars Kupčs, Jelgavā, speciāli Latvijas radio.